დილა მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ ამბებით უკრაინიდან უკრაინაში სტანისლავსკის თემში რომელიც ხერსონის ოლქში მდებარეობს საცხოვრებელი შენობები დაიბომბა და განადგურდა ინტენსიური დაბომბვის ინტენსიური ცეცხლის შედეგად არ არის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა ამ ადგილის, ასევე გაზის მიწოდება, გაზის სისტემა დაზიანდა, რაც არის კრიტიკული ცხადია ამ პერიოდში კლიმატის გათვალისწინებით. ასევე ცნობილი ხდება ხერსონის რეგიონული საბჭოს ხელმძღვანელისგან, წარმომადგენლისგან, რომ რუსი ოკუპანტები გეგმავენ 1 აპრილიდან ბრუნვაში შეიტანონ რუსული რუბლი იქ. Severodonetskshi Luganskis olkshi gakhlavt es. Erti adamiani daigupa da 6 dashavda Rusetis dabombvis shedegat. Egretsadebuli Donetskis sakhalkho respublikis tsaromadgenlebi apireb tsaromadgenlebma sheipqres saevakuatsio kolona. Zogadat problema aris evakuatsia mosakhleobis svoda-svoda dasakhlebidan gasakutrebit Mariupolidan saidanats gzeldeba mtsdeloba mosakhleobis evakuatsiis gushin mokherkhta randomime 1000 adamianis gamoqana da erti ambavi romelits Mariupols ukavshirdeba aris is rom ik svobtan ertat tskhoroben berdznebi aris berdznuli temi da saberdzneti sagareo sakmeta ministri გადაწყვეტილებით ის გაემგზავრება მარიუპოლ უკრაინაში ჩავა მარიუპოლში და ჰუმანიტარულ ტვირთს შეიტანს როგორც მან განაცხადა ამის შესახებ რამდენიმე საათის წინ თავის ვიდეო მიმართვისას მორიგი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა ვოლოდიმირ ზელენსკის მანაც განაცხადა და მოიწონა ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას არ იყოს ეს ურიგო მექანიზმი ჰუმანიტარული ტვირთის წარმატებით მისაწოდებლად განსაკუთრებით ისეთ ადგილას როგორიც მარიუპოლია სადაც გრძელდება მოსახლეობის უმძიმეს პირობებში ყოფნა ვინც იქ არის ახლა 400,000 იყო მარიუპოლის მოსახლეობა ახლა სავარაუდოდ ითვლიან რომ 100,000 ადამიანამდე უნდა იყოს დარჩენილი ქალაქში უმძიმეს პირობებში საკვების და წყლის გარეშე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი გუშინდელი გამოსვლისას, უბრალოდ წუხანდელი გამოსვლისას რამდენიმე საათის წინანდელი ვიდეოა განაცხადა რომ ეს არის მომენტი როცა დარწმუნებით დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას რომ მთელი მსოფლიო ჩვენს გვერდით არისო. თუ შეიძლება ეს მიმართვის ვიდეო რომ ჩართოთ
ვილნიუს უკრაინა. Сегодня был 11 дней в
Якиде. Ის ელაპარაკა რომის პაპს და დაპატიჟა რომის პაპი უკრაინაში.
Пошук миру для Украины.
Чудовис мхарда сачерат.
Про звірства окупантів. Про гуманітарні коридори до
Моуква, ромис папс мдгомареобис шесахабрац Украинаше матшорис гуманітарული დერეფნების ძიმე, ასე ვთქვათ, ძიმედ განხორციელების შესახებ, რადგან ჰუმანიტარული დერეფნები თავისთავად ხდება რუსეთის სამიზნე დრო და დრო და მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომელიც ცდილობს დასახლებული ადგილების დატოვებას, მსხვერპლიც არაერთია სწორედ ასეთ ვითარებაში. და ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ახსენა სამიტები, რომლებიც არის დაგეგმილი, ხვალ კერძოდ ბრიუსელში გამართება ნატოს საგანგებო სამიტი, ასევე დიდი შვიდეულის შეკრება და ასევე ევროკავშირის სამიტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მიემგზავრება დღეს ევროპაში სწორედ ამ სამიტებზე დასასწრებად, როგორც ცნობილი არის ჯოზეფ ბაიდენი ასევე ასევე აპირებს ჩასვლას პოლონეთში. ვოლოდიმირ ზელენსკი ლაპარაკობდა რუსების პასუხისმგებლობაზე. და იმაზე თუ როგორ შეიძლება ამ ადამიანების პასუხისმგებლობის დაყენება უკვე ამ პროცესში და არ მხოლოდ მას შემდეგ რაც ომი დასრულდება. მანვე განაცხადა გუშინ კიდევ ერთხელ გამოიმეორა მეტი რა უნდა ქნან დამპყრობლებმა კიდევ რამდენი ადამიანი უნდა მოკლან რომ დასავლეთის ლიდერებმა ნატოს ლიდერებმა დადებითად უპასუხონ უკრაინის მოთხოვნას არასაფრენი ზონის შესახებ ან ჩვენს ქვეყანას მიეწოდონ თვითმფრინავები რომლებიც ასე გჭირდება. იმეორებს და იმეორებს უკრაინის პრეზიდენტი ომის დაწყებიდან აგერ უკვე 22 დღე გახლავთ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი კი CNN-თან ინტერვიუში განმარტავს უკრაინას შეჭრის საფუძველს. Და მინდა რამდენიმე მონაკვეთი შემოგთავაზოთ დმიტრი პესკოვის გუშინდელი ინტერვიუდან, წუხანდელი ინტერვიუდან CNN-ის წამყვანის კრისტიან ამარპურის თვის მიცემული ინტერვიუდან. Არ არის ვრცელი ინტერვიუ, უბრალოდ რამდენიმე მოკლე მონაკვეთს შემოგთავაზებთ. კრისტიან ამანპური მას ეკითხება, რომ მას ფინეთის პრეზიდენტმა უთხრა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას შეატყო, რომ ის რუსეთის პრეზიდენტი ძალიან გაბრაზებულია უკრაინელებზე უწინდელ შეხვედრაზე ლაპარაკობდა.
Არა,
პუტინი არ არის გაბრაზებული უკრაინელებზე და არავინ არის რუსეთში უკრაინელებზე გაბრაზებულიო, განაცხადა პესკოვმა. ის გაბრაზებულია იმ ადამიანებზე, ვისაც სურს იყოს ნატოს ნაწილი და სურს ამერიკული ბირთვული რაკეტების განთავსება თავის ტერიტორიაზე. ის გაბრაზებულია იმ ადამიანებზე უკრაინაში, რომლებიც უკრაინელებს უკრძალავენ რუსულად ლაპარაკს. უკრაინაში წლების განმავლობაში მცხოვრები რუსების ჩათვლით. პუტინი გაბრაზებულია იმ ადამიანებზე, ვინც ატარებს ნაცისტურ სიმბოლოებს კიევისა და ლვოვის ქუჩებშიო.
And he's crazy with
ის გაგიჟებულია და გაბრაზებული იმ უკრაინელების გამო, ვისაც სურს ელაპარაკოს მინსკის მოლაპარაკებების ჯგუფს წლების განმავლობაში რომელიმე ვალდებულების შესრულების გარეშე. საინტერესო არის მეორე მონაკვეთი ასევე, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, სადაც ის პესკოვი ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა სურს პუტინს, რისი მიღწევა იმით, რასაც ახლა აკეთებს უკრაინაში.
პრეზიდენტ
პუტინს სურს აიძულოს სოფლიო, გაიგონოს სოფლიომ რა გვაშფოთებს ჩვენ. ჩვენ ვცდილობდით მიგვეწვდინა ჩვენი შეშფოთებები მსოფლიოსთვის, ევროპისთვის, შტატებისთვის 2000 წლების განმავლობაში, მაგრამ არავინ მოისურვა ჩვენი მოსმენა. და ვიდრე ძალიან გვიან იქნებოდა, მიღებული იყო გადაწყვეტილება საგანგებო სამხედრო ოპერაციის დაწყებაზე, რომ თავიდან მოგვეცილებინა ანტირუსეთი, რომელიც ჩვენ საზღვართან შეიქმნაო და ცუდად გამოთქვა, მთელი რუსეთი გაისმა და ამანპურის რეაქცია იყო შოკი. რუსეთის მოშორება ქსურა ანტირუსეთის, რადგან უკრაინა ფორმირდა დასავლეთის ქვეყნების მიერ როგორც ანტირუსეთი. აცხადებს დმიტრი პესკოვი. და ერთი საკითხი, ასევე ძირითადი შეკითხვა კრისტიან ამანპურის გახლდათ, ის თუ რა შემთხვევაში გამოიყენებს თუ არა და რა შემთხვევაში გამოიყენებს რუსეთი ბირთულ იარაღს. პასუხი პესკოვის.
Well, we have a
ჩვენ გვაქვს საშინაო უსაფრთხოების კონცეფცია. ის საჯაროა. და მასში არის ჩამოთვლილი ყველა საფუძველი, რა შემთხვევაშიც გამოიყენება ბირთვული იარაღი.
So if it is an
ასე რომ თუ იქნება ეგზისტენციური საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ის შეიძლება იყოს გამოყენებული ჩვენი კონცეფციის შესაბამისად. აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტის პრეს მდივანი, რომელიც გუშინ CNN-ის სამყარს კრისტიან ამანპურს ჩაერთო. ეს ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ სრულად CNN-ის საიტზე, ასევე კრისტიან ამანპურის Facebook-ის გვერდზე. ხო, აი ესეა საქმე. ჩვენ ამ ამბებს, საერთაშორისო ამბებს მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში რადიო თავისუფლებისა და რონდელის ფონდისა, რონდელის სოფლიო რადარი შემოგვერთება სულ მალე ალექსი პეტრიაშვილი. მანამდე კი ერთი სტუმარი მინდა ჩავრთო, აისეტის დირექტორი, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. როგორც წესი ამ ორგანიზაციას წარმომადგენლებს ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ეკონომიკური საკითხებისთვის, პროცესების განსამარტებლად, ეკონომიკური პროგნოზებისთვის. აი ხაჭაპურის ინდექსიც გეხსომებათ ადრე გვილაპარაკია. მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია ამ ინსტიტუტის დირექტორის თვალსაზრისმა, რომელიც მან გამოაქვეყნა ვებსაიტზე აისეტისა, თამარ სულუხიამ, და ის თვლის, რომ უკრაინამ შექმნა შესაძლებლობა სამყარო გახდეს უკეთესი. ნებისმიერ ასეთი გზავნილი ოპტიმიზმის შემცველი, არა სრულად ასე ვთქვათ იდილიური, არის ჩემთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ამ ვითარებაში. და სწორედ ახლა თუ არის ქალბატონი თამარი ხაზზე, თუ შეიძლება რომ ჩავრთო. დილამშვიდობისა ქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
საინტერესო დაღწერთ ვითარებას, დააკეთებთ იქ შედარებასაც თქვენს თვალსაზრისში. იმასთან თუ რა ხდება ერთი მხრივ უკრაინაში და როგორი შეიძლება იყოს ქცევა და დამოკიდებულება უკრაინაში მიმდინარე ომის მიმართ. განმარტავთ, როგორც მივხვდით, ცდილობთ მაქსიმალურად მარტივად განმარტოთ ის თუ რას რა ქვია, როგორ ქცევას რა ქვია. ნაკლებად პოლიტიკური ტერმინებით. თუმცა ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ისე ვთქვათ თქვენი განათლება, საფუძველი და გამოცდილება არის საკმარისზე მეტი იმისთვის რომ ეს პოლიტიკური ტერმინები დახუნძლულად შემოგეთავაზებინათ, მაგრამ მინდა კითხოთ რამ რატომ გადაწყვიტეთ ამ თვალსაზრისის გაზიარება საზოგადოებისთვის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რომელიც ჩემი თვალსაზრისის მიმართ გამოთქვით. მე მართლა ვფიქრობ, რომ უკრაინამ შექმნა იმის შესაძლებლობა, რომ სამყარო გახდეს უკეთესი და ეს, ასე ვთქვათ, თუ დავაჯგუფებთ ალბათ აი სხვადასხვა ასპექტებს სამი ძირითადი მიმართულებით. პირველი არის ის, რომ დღეს იმ დროში, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ, როდესაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, მისწრაფებები ორიენტირებული არის კომფორტის შექმნისკენ, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ შეიცვალა ღირებულებები, უკრაინამ დღეს მსოფლიოს დაანახა ის, რომ პატრიოტიზმის განუსაზღვრელი ღირებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამყაროსთვის და სწორედ ამ ღირებულებაზე დაყრდნობით უწევს ის წინააღმდეგობას იმ უდიდეს ძალას, რომელიც ჩვენს რამოდენიმე კვირის წინ საერთოდ უძლეველი გვეგონა. ეს პატრიოტიზმი ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია და ალბათ ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ეს თავდადება, ეს საოცარი მაგალითები, რომელსაც მუდმივად, რომელიც ასაზრდოებდა ზოგადად კაცობრიობის განვითარებას ისტორიას, თუ გადავხედავთ ჩვენ რა შემორჩა ისტორიას, ეს არის აი იმ ადამიანების საოცარი ქმედებების მაგალითები, რომელიც შემოინახა ისტორიამ და დღესაც კი, დღეს ასე ვთქვათ მომავალი თაობებისთვის მაგალითის მისაცემად ვიყენებთ რამდენიმე საუკუნის წინ ჩადენილ გმირობებს. დღეს კი ჩვენ თანამედროვე დროში ვიყურებთ იმას, რომ არა ლიდერები, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანები იქცნენ გმირებად დაწყებული იმ ადამიანებიდან, რომელიც იქ იბრძვის ქალებით და მამაკაცებით და ძალიან ბევრი ქალი შეუერთდა, ასე ვთქვათ, ფორმალურად თუ არა ფორმალურად მებრძოლების რიგებს. ბევრი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არტოვებს უკრაინას და მე თვითონ 5-9 წელი ცხოვრობდი და მუშაობდი უკრაინაში და ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ქვეყანას, ბევრი მეგობარი, ყველაზე ბევრი ადამიანი უბრალოდ არტოვებს, მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობით ტობილია, ბევრმა უბრალოდ აირჩია იქ დარჩენა და იქ თავისი წვლილის შეტანა იმ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს. ჩვეულებრივი მუსიკოსები, თუნდაც ეს სვიატოსლავ ვაკარჩუკი, რომელიც უკრაინაში ძალიან საოცარი საყვარელი მომღერალია, მაგრამ დღეს ფაქტურად გმირია, იმიტომ რომ ის დადის ცხელწერტილებში და ადამიანების გასამხნევებლად ატარებს კონცერტებს და მისი ხმა შეიძლება ითქვას გარკვეულ სიმბოლოდ იქცა მთელ მსოფლიოში ამ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხის. ამიტომ ეს ერთი მაგალითია, როგორც დღეს უკრაინა გვასაზრდოვებს.
გვასაზრდოვებს, კი, მაგრამ რატომ თვლით, რომ ამას შეიძლება უკრაინის აი ამ მაგალითმა თავგან წირვის პატრიოტიზმის გმირობის რატომ შეიძლება ამან უკეთესი გახადოს სამყარო, რომელიც არის ისეთი, როგორიც არის? მე ცოტა სკეპტიკურად შევხედა, მოდით. და იქცევა ისე, როგორც იქცევა.
დიახ, ნამდვილად კარგი შეკითხვა, ხო? არის, ასე ვთქვათ, უფრო სკეპტიკური მოსაზრება. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მაგალითები და ზოგადად დღეს უკრაინის ომმა რაღაც გარკვეული საოცარი ერთიანობა შექმნა მთელ დემოკრატიულ განვითარებულ სამყაროში, მოდით ასე ვთქვათ. სწორედ აი ამ მაგალითებმა მოიტანა ის, რომ დღეს, ასე ვთქვათ, გაიყო რა სამყარო და დემოკრატიული ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები და ბევრი სხვაც და ჩვეულებრივი ადამიანი დადგა იმ ხარეს, რომლებისთვისაც ეს ფასეულობა, დემოკრატიული ფასეულობა, თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფასეულობა ასე გამოიკვეთა 21 საუკუნეში და ამის გამოხატულება არის ასე ვთქვათ, ქვეყნების გვერდში დგომა, ის უზარმაზარი დახმარებები, რომელიც ოფიციალურად და ჰუმანიტარული დახმარების სახით მიაწოდეს და აწვდიან უცხო ქვეყნები, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტები, უპრეცედენტო დახმარებები მსოფლიო ბანკიდან, ევროგაერთიანები და წითელმა ჯვარმა განაცხადა, რომ ამ ხელა პაკეტი ერთიანად არც ერთხელ ისტორიის მანძილზე არ გამოუყენებია. ჰუმანიტარული დახმარება. ანუ ეს სანქციები ფაქტიურად აი ამ უკრაინის მაგალითმა დღეს შექმნა ის პრეცედენტი, რომ გადაწყვეტილებების მიღებაში აი მკვეთრი ბარიერი პოლიტიკურ ასპექტს, ეკონომიკურ ასპექტს და მორალურ ასპექტს შორის წაიშალა და გადაწყვეტილება გახდა უფრო რაღაც ერთიან აი ამ ღირებულებაზე დაყრდნობით მიღებადი ცნება და განზომილება.
ერთი მხრივ გეთანხმები ცხადია, ასეთი ერთიანობა და მოწადინება მსოფლიო საზოგადოებისა, დემოკრატიული საზოგადოებისა, არამხოლოდ დემოკრატიული და არც ისე დემოკრატიული ასევე, ამასაც დავამატებდი, ასეთი ერთიანობა ნამდვილად მე არ მახსოვს. თუმცა ყველასთვის თავარ შეკითხვა და საკითხად რჩება და თქვენთვისაც ვიცი ის, რომ ის რაც დღეს ხდება და კეთდება ჯერ კიდევ არასაკმარისია კრემლის შესაჩერებლად. გისმენთ, დიახ, კითხვარდავსი, მაგრამ განაგრძეთ, დიახ.
კი ბატონო, გეთანხმები ნამდვილად ასეა ჩემის აზრით. თუნდაც ის რომ 18 მარტს მოსკოვში ყირიმის ანექსიის წლის თავის 8 წლის თავის აღსანიშნავად აი ესეთი ზეიმი ჩატარდა, ის რასაც ადასტურებენ გამოკითხვები, რომ თვითონ რუსეთშიც მოსაზრება და დამოკიდებულება ორად არის გაყოფილი და აი ამ ომის მანქანას, ამ ბოროტებას ყავს თავისი მიმდევრები და როგორც მე აღნიშნავდი, პუტინს და მის ხალხს შორის ეს სოციალური კონტრაქტი, ყოველ შემთხვევაში მისი ხალხის გარკვეულ ნაწილს შორის ეს სოციალური კონტრაქტი ჯერ კიდევ არსებობს. ამიტომ ის რომ ეს მანქანა რაღაცნაირად თავისთავად შეჩერდება, ალბათ რთული წარმოსადგენია. საერთოდ რთული წარმოსადგენი იყო ალბათ 3-4 კვირის წინ ჩვენთვის ის, რაც დღეს ხდება, ხო? ჩვენ ყოველდღიურად ვიღვიძებდით და დარწმუნებული ვარ თქვენც და ბევრი ასე იყო, ვიღებდით ხელში ტელეფონს, ვთავდით კომპიუტერს და ვიგებდით უკრაინის ამბებს, იმ იმედით, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ის რაც გუშინ ხდებოდა საშინელება, ამდილით რაღაცნაირად შეწყვეტილი დაგხვდებოდა და მიუხედავად ამისა ჩვენ ხედავთ ის იმას, რაც ხდება. ამიტომ დღეს მნიშვნელოვანია გაცილებით მეტის გაკეთება და აი ეს გადაწყვეტილებები უცხო ქვეყნებიდან, დემოკრატიული ქვეყნებიდან, აუცილებლად უნდა დაეკნოს იმის გაგებას, რომ ეს მანქანა დროულად უნდა გაჩერდეს. 2008 წელს რომ დაუშვათ ჩვენ, ხო, რაღაც ისტორიული დაშვება გავაკეთოთ, რომ საერთაშორისო რეაგირება საქართველოს ტერიტორიის ანექსირებაზე ყოფილიყო გაცილებით მძლავრი და დროული. ამ თუნდაც 2014 წლის უკრაინის მოვლენებისადმი, ხო, როდესაც ყირიმის ანექსია მოხდა დონბასის, დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ცხელი წერტილები შეიქმნა და 8 წელი მიდიოდა ფაქტურად ომი, ნამდვილი ომი იმ ტერიტორიებზე. აი ეს რეაგირებები მსოფლიო თანამეგობრობიდან დროული რომ ყოფილიყო, შეიძლება დღეს ჩვენ ეს თავიდან აღვეცილები. ამიტომ ეს არის მოძრავი მანქანა, რომელიც ერთწილად დიახს უსტდება, მაგრამ ასე ვთქვა, ძალებს იკრებს, იმიტომ რომ ბოროტებას ალბათ აქვს თავისი შინაგანი ძალა, ისაზრდოს რაღაც თავისი შინაგანი ძალი. ამიტომ გაჩერება არის აუცილებელი. ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ პრეზიდენტის ზელენსკის მიმართვას, მსოფლიოს მიმართვა, რომ დაიკეტოს ცის დაკეტვა, მესმის, რომ მსოფლიოს ეშინია, უნდა თავიდან აირიდოს ბირთული ომი, მესამე მსოფლიო ომი, რასაკვირველია, ეს ყველას გვინდა, ეს უნდა მთელ მსოფლიოს. მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ ამ ბოროტების მანქანას და წინსვლას არ ექნება ბარიერი და ჩვენ საბოლოოდ მაინც მივიღებთ ალბათ გაცილებით დიდ კონფრონტაციას, ვიდრე დღეს გვაქვს, ხო, უკრაინასა და რუსეთს შორის და უკრაინის უკან მდგომ დემოკრატიულ სამყაროს შორის. დემოკრატიას უნდა დაცვა. მე მგონი 21 საუკუნეში ამ განვითარებულ ქვეყნებს თუნდაც ჩვენ უკვე აღარ გვეგონა. ალბათ ჩვენ უფრო, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ანექსირებული და ჩვენ ასე ვთქვათ ტკივილში ცხოვრობთ, მაგრამ დემოკრატიულ ქვეყნებს ალბათ უკვე აღარ ჰქონდათ ისეთი შიში, რომ ამ დემოკრატიას დაჭირდებოდა დაცვა. დაცვა იარაღით და ყველანაირი ძალით და დღეს ჩვენ მივიღეთ ასე ვთქვათ აღმოჩნდით აი ამ სამწუხარო რეალობაში.
თქვენ გიწერიათ ასეთი ფრაზა, რომელიც იმ რეალობაზე სასტიკი არაფერი ახლა რაც უკრაინაშია და ვერ დავდებ თავს, რომ ყველაზე კარგად შემიძლია წარმოდგენა და შეგრძნება, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მუდმივ მასში ვიყო. აღარ აღწერ ამას, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ასეთი ფრაზა გაქვთ, რომელიც ეს უხეშად ხვდება თითქოს თვალს და დარწმუნებული ვარ ამაზე, იფიქრეთ, როცა წერდით. არ დავხუჭოთ თვალები იმაზე, რომ დღეს სამყაროს აქვს შანსი დროულად აირჩიოს სწორი პასუხი, აირიდოს დემოკრატიის იდეოლოგიური კრახი და კომპეტენტური საერთაშორისო ინსტიტუციების ზღვევა და გახდეს კიდევ უკეთესი, სანამ უკრაინაში და მის მიღმა მსხვერპლის და ზარალის დათვლა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. არსებობს აქ რაიმე ხაზი, რაიმე ეტაპი, რაიმე წერტილი? დიახ.
დიახ, იცით, ეს დღეს, როდესაც ჩვენ ვჭობთ, თუ როგორი შეიძლება იყოს გამოსავალი ან კეთილი დასასრული ან ბოროტი დასასრული, რეალურად ამას ერთი მხრივ ჩვენ ანალიტიკას ვეძახით, მაგრამ მეორე მხრივ დამეთანხმებით, რომ გარკვეულწილად დაახლოებით მარჩიელობის დონეზე გვაქვს არა ეს საუბრები, იმიტომ რომ რუსეთის მხრიდან რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს ძნელი წინასწარ განსასაზღვრია. ეხლა ჩვენ დაახლოებით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, არც გვინდა წარმოვიდგინოთ უარესი სცენარიო, მაგრამ მიუბრუნდები კიდევ იმას, სანამ ჯერ კიდევ გვიანია, ალბათ ეს სცენარი უნდა წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ 2008 წელს რომ გვეთქვა, რომ მოდით ეხლავე მივხედოთ ამ საკითხს, აი ამ მანქანის, ამ ხაზის შეჩერებას, ჩვენ არ მივიღებდით 14 წელს, ან 14 წელს რომ იგივე რეაგირება ყოფილიყო, არ მივიღებდით დღევანდელ ტრაგედიას. და ამიტომ ჩემთვის რაღაც თითქოს ისტორია გარკვეულად იმეორებს თავის თავს, თუ იქ რაღაც სერიოზული შემაჩერებელი ასპექტები არ ჩაერთო და ზუსტად ამაზე მაქვს ლაპარაკი. არ მოგწონს საუბარი, ნამდვილად გვიფრთხობს ძილსაც და სიფხიზლეშიც გვაწუხებს ბირთვული იარაღის გამოყენების ჩარევა. უკრაინის ტერიტორიაზე არის ჩერნობილი, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგური.
არაერთი სხვა კიდევ.
არის ზაპოროჟიე და ასე შემდეგ, რომელზეც უკვე ბევრჯერ გაჟღერდა ამ კონფლიქტის 4 კვირის პირობებში. ჩერნობილის სიტუაცია, ზაპოროჟიის სიტუაცია, რეალურად ეს არის ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული დროის ბომბები ჩადებული, შეიძლება ითქვას საფრთხეები და სწორედ აი ის შეჩერება და მთელი დემოკრატიული სამყაროს ეხლავე რადიკალური ზომების გამოყენება შესაჩერებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სანამ ეს პროცესი კიდევ უფრო წინ წასულა.
მიუხედავად იმ რისკისა, რაც ახლა ახსენეთ.
Ну,
რისიც ყველას გვეშინია ცხადია.
თქვენ მოიყანეთ ის მაგალითი ჩემს ასე ვთქვათ თვალსაზრისში, რაც მიწერია და შეიძლება.
ხუთი არჩევანი გაქვთ იქ მოცემული.
ხუთი არჩევანი, კი ბატონო. როდესაც
ბოლო ეს არის ფიზიკური ჩარევა დაცვისთვის. პირდაპირ გადაწყვეტილების მიღება და ჩართვა.
კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვზივართ ასე ვთქვათ კაფეში და ჩვენ ოჯახთან ერთად მივირთმებთ ნამცხვარს, მშვიდად და წყნარად და ჩვენს გვერდზე მაგიდაზე ზუსტად ჩვენ მშვიდობიან ოჯახს დაამცირებენ, ასე ვთქვათ, გაანადგურებენ, ოჯახის წევრს მოუკლავენ და ჩვენ აი იმ პირველი 4 ოფციის გზით წავალთ, ეს ალბათ გარკვეულწილად დიპლომატიური, მართებული, დახვეწილი ოფცია, ანუ ფულს გადაუხდით, ვთქვათ, აი იმ თავისი ლანჩის თუ სადილის
და იმ დღეს გადარჩები.
იმ დღეს გადარჩები, აშერბა ვერც გადარჩე, მაგრამ თუ შენ ქალაქში ეს ასე ვთქვათ, ჯგუფი მოძალადეების არსებობს, ის ადრე თუ გვიან შენთან მოვა, ან შენ სხვა მეზობელთან მივა. Და ანუ აქ შეკითხვა არის ძალიან რთული დილემა, ნამდვილი დილემა, როდის უნდა გააჩერო, როდის უნდა ჩაერიო შენ პირადად ამის შეჩერებაში. Да ეს ალბათ საკაცობრიო დილემა.
დღეს კითხავთ. Да, აი კითხავთ ბოლოს, მოკლედ მიპასუხეთ. როცა ჩარევაზე ლაპარაკობთ, აი მეხუთე არჩევანზე, დაგვიანებულია თუ ახლა არის დრო?
Ну, დაგვიანებულია იმ თვალსაზრისით, რომ
მათთვის ვინც აღარ არის ცოცხალი, ცხადია.
რასაკვირველია, ელემენტარულად თუ ჩვენ თუ გადავხედავთ იმ ზარალს, რომელიც დღეს უკრაინას აქვს, ფიზიკური სიცოცხლეს, სტრეს, ანუ იმ თაობების მიერ, ახლა ბავშვების თაობის მიერ მიღებულ სტრეს, ეს ერთი მხარეა, ხო? მაგრამ მეორე თვითონ ფიზიკური ინფრასტრუქტურას დღეს უკვე მიდის შეფასებები იმისა, თუ რა დაჯდება ამ ქვეყნის აღდგენა, მისი შენობების, მისი საგზაო ინფრასტრუქტურის, მისი სკოლების, საავადმყოფოების, ენერგეტიკული, წყლის, გამწმენდი და ასე შემდეგ. ეს არის გრანდიოზული ზარალი, მაგრამ ეს არის ფიზიკური ზარალი და მეორე მხარეს არის აი ეს, ასე ვთქვათ, მორალური გრანდიოზული ზიანი, რომელიც ყველას მიგვარდა, მარტო უკრაინას არა, მე მგონი ყველა დიდი სტრესის ქვეშა. ამ თვალსაზრისით გვიანი, ალბათ შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო, გუშინ წინ მეტი სიცოცხლე დაზოგილიყო. თუნდაც უკრაინის თავზე ცის ჩაკეტო. ანუ თუ ეს ყველაფერი, თუ ბოროტების მანქანას შეჩერება არ უწერია, ხომ არ ჯობია შეჩერდეს ადრე, ვიდრე გვიან? ანუ აი ეს არის ის დილემა, რომელიც კიდევ ერთხელ დადგა სამყარო, მსოფლიო აი ამ დილემის წინაშე, მაგრამ ისტორიაში ბევრჯერ იყო ეს დილემა. Да, албат ზოგჯერ უფრო ლოკალური იყო, ზოგჯერ უფრო გლობალური იყო. დღეს სამყარო ძალიან გლობალურია და მე თანხმებით, ეს პანდემია მაჩვენა და სხვა შეშ უკრაინის ომ მაჩვენა, რამდენად გლობალურია ყველა პროცესი დღეს, რომელიც
რამდენად ახლოა
დემოკრატიულ სამყაროში.
გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის, გაზიარებისთვის, აქტიურობისთვის. Да, გემშვიდობები, თამარ სულუხია, ICT-ის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ გადაცემას რონდელის მსოფლიო რადარით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები. მეც ამბები მსმენელს და მაყურებელს.
და შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ ჯერ კიდევ პესკოვთან ინტერვიუსგან.
დიახ.
რა წუხელ მოვისმინე და ვუყურე. მე ასე არ შეიძლება არ ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელია ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, საჯაროა და სულ რომ იტყვიან თვალსაჩინო იყო ყოველთვის, მაგრამ ასე არასდროს დავკვირვები ვარ ახლოდან მის სახეს, გამომეტყველებას, საუბარს, ქცევას, რატომღაც არასდროს დავკვირვები ვარ. შთაბეჭდილება დატოვა ნამდვილად გუშინ და ეს ძალიან სასაცილო მომენტი იყო, თუ კი რამე შეიძლება ამ სიტუაციაში სასაცილო იყოს, როცა ვერ გამოთქვა კარგად და გაისმა, რომ მთელი რუსეთი თავიდან მოშორება გვინდოდაო. გადავწყვიტეთ თავიდან მოგვაშორებინა მთელი რუსეთიო, ნაცვლად ანტირუსეთისა, რაც უწოდა უკრაინას, და რეაქცია ჟურნალისტისა. შოკი. ის კი არ იყო, რომ ვერ დაიჯერა, მაგრამ მაინც შეამოწმა, ანუ ამასაც რო ელოდები, მსგავსი რამის თქმასაც, რომ აი რუსეთი უნდა გავანადგუროთ. რა გზავნილები იყო ეს, რაღაცა დაუწყობელი, არეული? შინარზე გადავიდეთ.
შინარზე რომ გადავიდეთ და ცხადია, ისედაც ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, ერთ როგორც მიმიკას, გამომეტყველებას, ამ ფორმას საუბრის. ცხადია ერთი რამ, გადამეტების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ პუტინის გარემოცვა, მისი მთავარი მოლაპარაკე თავები, როგორც სამოქალაქო პირები, ისე სამხედროები, იმ თვით დაჯერებულობას, იმ რაღაცა სიმტკიცეს თავის პოზიციებში ვეღარ გამოასჭუებენ ნამდვილად, ვეღარ ამ
ხო, ეს ჩანდა.
ეს ნამდვილად ჩანს ლავროვის კომენტარებშიც, ინტერვიუებშიც და პესკოვის გუშინდელ ინტერვიუშიც ეს ჩანდა. იყო სულ თავდაცვით რეჟიმში, ცხადია გაღმა გაედავე, გამოღმა ვერ შეგედავება. სუსლოვის საუკეთესო მემკვიდრე შეიძლება ჩაითვალოს პესკოვი რეალურად, მაგრამ აი ზუსტად ისეთი აი რაღაცა ბოლო ეტაპის ბოლო ვიხმარ ამ სიტყვას გაფართხალების უკაცრავად. ამ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიო დღეს განიხილავს და უშინაც უკვე განიხილავდა, რომ პესკოვმა არ გამორიცხა რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა, მუდმივად ყველა იმ ბრალდებაზე, რომელსაც პრინციპში თავის კითხვაში ქრისტიან ამანპური ცვამდა, რომ იბომბება სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, იბომბება და იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქები, ბავშვები, ქალები, მოხუცები, მუდმივად აპელირებას აკეთებდა, რომ რაღაცა ნაციონალისტურ, ნაცისტურ ძალებს ებძვიან ყველა კითხვაზე ეს რუსულ ენაზე არალაპარაკებენ. და რუსულ ენაზე არალაპარაკებენ.
ამ სიბრტყის ღირებულებებზე ლაპარაკობდა.
გვარი ღირსი ისე მარიუპოლში ჩასვა ახლა ის იმ დაბომბების ქვეშ და არის ღირსი ნამდვილად ხარკოვში ჩასვა იმ შენობაში საცხოვრებლად, სადაც რუსების უდიდესი ნაწილი ცხოვრობდა. ამას აღარ იჯერებს ნინო, აღარ იჯერებს საერთოდ არავინ. პესკოვის სიტყვასაც აღარ აქვს ფასი, თუმცა ცხადია, უნებრივია, ხა ის როდესაც საუბრობს მსოფლიო თანამეგობრობა ცდილობს დაიჭიროს რაიმე ელემენტები პუტინის აზროვნების, ფსიქოლოგიური განწყობის, რამდენად მზად არის კიდევ უფრო შორს წავიდეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვისმენთ მსოფლიო ლიდერებისგან, სადაზვერო ინფორმაციებზე დაყრდნობით ისინი აცხადებენ, რომ არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთმა შეიძლება უკრაინაში გამოიყენოს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი.
რისი ფლობაც უარყო აი ამ ინტერვიუში პესკოვმა ასევე. აღარა გვაქვს 2017 წლიდანო.
ასევე უარყოფდნენ ესენი, რომ ნოვიჩოკი განადგურებული აქვს და ყველაფერი ცუდი და ბავი მოშორებული აქვს, მაგრამ ეს ხომ არ არის ზედაპირული სპეკულაცია, რასაც მსოფლიოს ლიდერები აცხადებენ, ხო? ეს არის წინასწარ მზადდება ეს ყალბი დროშის ოპერაცია, რომ იქ არის ქიმიური იარაღის დასამზადებელი ლაბორატორიები, სხვათა შორის არეშვებიან ცოცხალი
თავით
ლუგარის ლაბორატორია, სულ მუდმივად მიდის პედალირება ამ მიმართულებით. Там ქიმიური ბიოლოგიური იარაღი მზადდება უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს რაღაცა სიბრიყვე, რაც ნიკიტა მიხალკოვმა ილაპარაკა ამ რაღაცა სპეციალურად სლავებზე მიმართული ბიოლოგიურად მოწამლული და ვირუსებული ფრინველების შესახებ, მე სასაცილო კლიპიც გაკეთდა ძალიან ისეთი, მაგრამ ეს არ არის სახუმარო საქმე რეალურად. ამას ყველაფერს დასავლეთ მე ძალიან კარგად იცის, რომ ამას ყველაფერს წინსწრებად ამზადებენ, ნიადაგს ამზადებენ და მერე რეალურად ხდება ეს ყველაფერი და ამის გამართლებას, არგუმენტირებას, რომ აი ქიმიური თავდასხმა განხორციელდა მშვიდობიან მოქალაქეებზე და მათ მიიტანეს მერე შეტევა და იერიში საპასუხოდ.
ამ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი დეზინფორმაციის პროპაგანდის, არ ვიცი რა, და ლეგენდის ქმნის ნაწილი ეპიზოდი ერთ-ერთი იყო გუშინწინდელი ცხინვალის მიმართვა, დეფაქტო ხელისუფლების მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი, ვისაც სამშობლო გიყვართ და პატრიოტები ხართო, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, რაც კი იცით ლუგარის ლაბორატორიაში ავსაქმეებზე შტატებისო.
კი.
ხო, ერთი პირველი რეაქცია გაცინება იყო, მაგრამ ცხადია, ვიცით რა არის.
ბუნებრივია.
საიდან მოდის ეს?
ცხინვალს თავისთავად მართავენ შტერები. აი მართლა ძალიან არასერიოზული ხალხი და იქ არის მთელი ბრიყვების ნაკრებია, მაგრამ მათგან განსხვავებით რუსეთის მომართვაზე ლუგარის ლაბორატორიის ხელმძღვანელობამ არაერთხელ ღიად დაასვა, გამოაცხადა მზაობა საერთაშორისო ექსპერტთა შემადგენლობაში დათვალიერების, ინსპექტირების და ვიზიტის განხორციელების, რასაც ოცხალთავით არ თანხდება რუსული მხარე. იმიტომ რომ მუდმივად უნდა იყოს ეს დაბალ ცეცხლზე საჭიროების შემთხვევაში ამ ტემპერატურის აწევის, რომ აი იქაც მზადდება ბიოლოგიური იარაღი. ეს ინსტრუმენტი არსენალში არის საქართველოს წინააღმდეგ შესაძლო ქმედებების განხორციელებისთვის.
შიშის დათესვა, შიშის თემა, ეს კიდევ ხა რატომ დავრჩი ამ ინტერვიუსთან, ძალიან ისეთი იყო, ბევრი რამე დატვირთული ჩემთვის.
დიახ.
შიშის თემა, ჟურნალისტი კრისტიან ამანპური ეკითხებოდა რამდენჯერმე ახსენა მან, რომ აი პუტინს სურს რომ ყველას გვეშინოდეს და ვიყოთაც შეშინებულები და ანუ ამის მიზეზის ახსნას ცდილობდა და აი რატო რამ გააბრაზა და ამ შემდეგ. შიში, ეს ლუგარის თემაც არის ის და პირველადი მიზანი ჩემი აზრით, ხა არ ვიცი რამდენად რეალისტურია, ამ რისკებსაც განიხილავენ, ცხადია, ცეცხლისა ვთქვათ ამ კონკრეტულ ობიექტზე ლუგარის ლაბორატორიაზე, მაგრამ აფერი გამორიცხული აღარ არის უკვე.
არაფერი აღარ არის გამორიცხული,
რომ იტყვიან წარმოდგენას ჩემსაც, მაგრამ პირველი მაინც საკითხი უმთავრესი არის ის, რომ პუტინს სურს რომ ყველას ეშინოდეს, ყველას დედამიწაზე, ყველა კუნჭულში, და ესე თითო ეპიზოდი ყველასთვის აქვს გამზადებული. მათ შორის ამ ბირთული იარაღის გამოყენების საკითხზე ეგ პასუხში იყო ხო ერთი, რომ კონცეფციაშია ჩამოთვლილი ყველა მიზეზი, აი ნახოთ რის გამოც, რის საფუძველზე შეიძლება იყოს გამოყენებულიო. შემდეგ დაზუსტა ეგზისტენციური საფრთხე თუ დაემუქრება რუსეთს, აი ამ ტექსტში სხვა მიზეზები არ არის ნახსენებიო, ეს მიაბურტყუნა ბოლოს. და რა შეიძლება იყოს ეგზისტენციური საფრთხე, რა შეიძლება იყოს აღქმული?
ჩვენ თუ
ახლა ვცხედართ ყველანი, დარწმუნებული ვარ მე და შენ, მარტო არ ვარ, ცხადია?
ცხადია.
და ვფიქრობთ რა შეიძლება ჩათვალოს.
საქმე იმაშია ნინო, რომ ნებისმიერი რამე ასე თუ მიუდგებით, ნებისმიერი რამე შეიძლება ჩათვალოს ეგზისტენციალურ საფრთხეთ რუსეთისთვის, მისმა პარანოიდალურმა კრიმინალურმა სამხედრო ომის დამნაშავე პუტინის რეჟიმმა. ნებისმიერი რამე შეიძლება ჩათვალოს საფრთხე რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რუსეთის სახელმწიფოსთვის, და შესაბამისად განაცხადოს, რომ აი მაგალითად აერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მიწოდება იყოს საფრთხე რუსეთისთვის. კიდევ არეშვებიან ამ მითიური ბირთული იარაღის რაკეტების განთავსებას უკრაინის ტერიტორიაზე. ჟანაირად უნდა აიხსნას სხვანაირად, რომ ყველა ნატოს ყველა წამყვანი ქვეყნის ლიდერი და მით უმეტეს ბირთული სახელმწიფოები გამორიცხავდნენ სამწუხაროდ პირველ რიგში უახლოეს პერიოდში ნატოში გაწევრიანებას უკრაინის, და მით უმეტეს გამორიცხავდნენ რაიმე შემტევითი ბირთული ქობინების განთავსებას უკრაინის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში, ხო უკრაინის ნატოში გაწევრიანება, რაკეტების განლაგ, ეს ხო ყველაფერი გამოდგა რეალურად ბლეფი. ხო ეს იყო ლეგენდა შექმნილი იმისთვის, რომ რეალურად განეხორციელებინათ უკრაინაში შეჭრა. სინამდვილეში ეს ბლიცკრიგი, ახლა უარყოფენ რომ არავის არ უხსენებია, რომ ორ სამ დღეში დამთავრდებაო ეს ოპერაცია, და მიდის გეგმის მიხედვითო პუტინის გეგმა არის, რომ აპრილის ბოლო, მაისის პირველი კვირა არის ბოლობა, და მან დაუსახა შოიგუს, გერასიმოვს,
პატრუშევს
და ბორტნიკოს, რომ 9 მაისი რომ კარგად იზეიმოს, ჩემმა მეგობრებმა ძალიან კარგად იხალისეს ხათაშორის ამაზე, რომ ჰოლოგრამით, ან აი ისე როგორც ლუჟნიკებში გაწყდა მისი გამოსვლა შარშანდელი, ან 45 წლის გაფერადებული ვერსიით, თამრიკოს და თიას მადლობა მინდა ახედან გადაუხადო, ესეთი ძალიან მართლა აქამდე მივა საქმე. და პარალელებიც გაკეთდა ვიდეოების უკვე დამწვარი ტექნიკის უკრაინაში რუსულის, და 9 მაისის პარადის ტანკები მიდიან, ტანკები იწვიან, ვერ მოერია პროპაგანდისტულათაც, ვერ მოერია, მინდა გითხრათ, რომ მართლა ძალიან სერიოზულად უგებს იმავე საინფორმაციო ომში უკრაინა რუსეთ, ძალიან სერიოზულად უგებს, იმიტომ რომ ვერავის ვერ გადაარწმუნებ რუსეთს მიღმა, რუსეთში საოცრება ხდება საერთოდ სხვა სამყაროა, სხვა ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ დახლებიდაც არიელ და შაქრისთვის წესების გარეშე.
ეს კიდევ სხვა სულისკვეთებას აღვიძებს იმ ფონზე, იმ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების.
80% თუ მან და არ ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ეს გამოკითხვა არ არის სწორი, 80% ხარს უჭერს პუტინის ომს რუსეთში.
ამ განწყობაში მყოფი ადამიანებისთვის რეალობაზე ფოკუსირება, იმის მიუხედავად დახზა შაქარი იქნება ერთმანეთს ცენტრ თუ არა. არ იცლება, რადგან შეახსენე ორი მეგობარი, მეც ვახსენებ ჩვენს მეგობარ ქეთის, რომ არ ხართ მარტო მეც აქანავარო. მოგწერა. მივესალმოთ, ხო? ეხლა რამინა კითხო, არ წდება, აი რომ შევაფასოთ დასავლეთის დამოკიდებულება პოლიტიკა მთლიანად ამ პროცესის ომს რომ დავარქვა ასე, ამ ტრაგედიის, მიმდინარე ტრაგედიის კიდევ ვიტყვი ფონზე ადეკვატურობა. ჩვენ ვიცით და ცხადი არა ყველა ემხრობა დიპლომატიურ გზას, თუ კი ასეთი რამ შესაძლებელია ოდნავ მაინც და პირველი ზელენსკი აცხადებს და ყველაზე ხშირად ამის შესახებ.
Well, chance ძალიან
პატარაა. მასზე სკეპტიკოსი ვინ უნდა იყოს, მე არ ვიცი, ვერ შეედრება ვერავინ. აი ეს მცდელობები ლიდერებისა იქნება, ეს თურქეთი, აგერ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, რომ იშუამავლონ რუსეთს კრემსა და კიევს შორის. შუა ამაშია საქმე. რაღაცა ის ხო არ არის თავის მოტყუება.
არა, ეს არის მცდელობა. ცხადია, თურქეთისაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს კიევშიც აპირებს ჩასვლას. საქმე არის სხვა რამეში. რეალურად პუტინს უნდა დაჩოქებული უკრაინა მოლაპარაკების მაგიდასთან ჩამოქცეული ქვეყნის დამარცხებული ლიდერი ზელენსკი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დასანახად კაპიტულაციას აწერს ხელს. ანუ სპესკოვმაც გუშინ ინტერვიუში ისევ გაიმეორა ეს დენაციფიკაცია, ნატოს სტატუსზე უარის თქმა და რა თქმა უნდა ყირიმის, დონბასის და ლუჰანსკის არაღიარებული ტერიტორიების აღიარება უკრაინის ხელისუფლების მიერ. ხელისუფლება სიტყვასაც კი არ ხმარობენ ის ხალხი, ვინც იქ არის და
ასე შემდეგ.
შესაბამისად, აქ მე შეთანხმების შანსებს რეალურად ძალიან მცირე ვხედავ. და პუტინს ერთადერთი აქვს ეს გეგმა, რომ თუ გააუთავებს, გაასწორებს მიწასთან, გააუბედურებს და შიგნითაც უკრაინაში და საერთაშორისო თანამეგობრობაშიც ეს განწყობა შეიქმნება, ეს არის საერთაშორის საფრთხის მატარებელი, რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ახლა ეს ომი, როდემდე უნდა უყუროთ ამ უბედურებას ევროპულ ცალკეულ ქვეყნებში, შეიძლება ესეც აგორდეს უკვე ეს სენტიმენტები და ეს განწყობები, ეს დევნილების ტალღა აწება მთელ ძირითად ბირს პოლონეთი იღებს საერთაშორისო და პოლონეთს ქება და დიდება რა თქმა უნდა არა მარტო მაგისტრის. მაგრამ ესეც არის, მათ პუტინს აქვს მოლოდინი, რომ აი ამ მოქალაქეებს ეხლა დაბომბეს ჩერნიჰოვიდან კიევისკენ მიმავალი ხიდის მონაკვეთი ჩაინგრა, საიდანაც ჰუმანიტარული დერეფანი იყო და შედიოდა სურსათის აკვები და ჰუმანიტარული ტვირთი.
ამას დამძიმებენ კიდევ, ხო?
კიდევ, დიახ.
ამიტომ მკითხე.
ამიტომ მე მოლაპარაკების შანსს და პერსპექტივას ვერ ვხედავ. მაგრამ
რადგან ახსენე, ხა სამიტი იქნება ხვალ საგანგებო ნატოსი, სადაც პოლონეთი აპირებს ამ სამშვიდობო მისიის საკითხის დაყენებას. რა პერსპექტივა აქვს?
საინტერესო კითხვაა, მეც ვფიქრობ ამას, იმიტომ რომ ეს ვერ იქნება ავღანეთში აი საფის ტიპის და ყველა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიას ჭირდება გაეროს თანხმობა და გაეროს ქოლგა. თუ ეს არ იქნება გაეროს ქოლგის ქვეშ და პირდაპირ ესე ნატოს წევრი ქვეყანა და მას დანიამაც, დანიაც გამოეხმაურა და მზადყოფნა გამოთქვა მხარდაჭერის და თანამონაწილეობის. თუ ეს იქნება ნატოს ქვეყნების მისია ეს იქნება ნატოს ჯარების შესვლა უკრაინის ტერიტორიაზე, ამას გინდა სამშვიდობო მისია დაარქვით და რაც გინდა ის დაარქვით
რეალურად. რატომ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში?
ვერ მოხდება ეს, ეს იქნება ხვალმ ძელობის საგანი. ისევე როგორც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტები არის, ხო, დიდი შვიდეული სამიტი იქნება, აშშ ევროკავშირის სამიტი იქნება, ნატოს სამიტი იქნება, სადაც ახალი სანქციები გამოცხადდება. და მსჯელობა იქნება ძალიან სერიოზული კიდევ დამატებით უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების თაობაზე, იმიტომ რომ ზელენსკი მიცის, რატომაც იმეორებს მუდმივად ამ ცის დახურვის საკითხს. მან იცის, რომ არ არის ამასთან დაკავშირებით კონსენსუსი, თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებში მწიფდება ეს, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, მან იცის, რომ თუ ცას არ ჩააკეტინებენ და ვერ ჩაკეტავენ, მაშინ ისეთი ტიპის შეარაღება მაინც უნდა მიაწოდონ, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს უკრაინელებს, რომ თავად ჩაკეტონ ცა. იქნება ეს თვითფრინავები, თუ იქნება ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები.
ეს პროცესი გარკვეულწილად დაწყებულია, მოდის ვთქვათ, ხო?
დიახ, მაგრამ არასაკმარისია.
და შესაძლებელია ისე გაკეთდეს კიდეც, რომ მე და თქვენ არ ვიცოდეთ რა ეტაპზე იქნება,
ანუ როგორი იქნება.
ხო, არ არის მგონი საჭირო.
ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ეს რა ქვია, ლაივში არ ვაპირებთ მარშრუტის დემონსტრირებას, საიდან, ანუ სლოვაკეთიდან რო უნდა მიეწოდოს ეს ცხადია, მაგრამ როდის, როგორ და რა, იმიტომ რომ ლავროვი იმუქრებოდა, რომ დაარწავს.
ესეც იქნება ახმული, როგორც ისაა, ხო,
თავდასხმა და საფრთხე ჩვენთვის და აუცილებლად დარტყმას მივიტანთ იმ ეშელონებზე, სადაც იქნება განლაგებული და განთავსებული ეს შეიარაღება.
რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა, გუშინ ჩაწერა შეერთებული შტატების ელჩი, ხო, და ქიმიური იარაღზე ეკითხებოდი, რომ ამბობენ, რომ იქნება პასუხი, იქნება პასუხი, რა იქნება პასუხი, კითხე ხა, ჩემი საქმე კითხვის დასმა.
ცხადია,
იგივე იყო, რა თქმა უნდა, პასუხი, რომ არ ვაპირებთ ახლა ამ დეტალების გამხელას რუსეთისთვის, მაგრამ ნამდვილად იქნებაო.
ეს მოდიში ჩაგერთვები, ეს საკითხი ასევე ძალიან სერიოზულად განიხილება. ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა გუშინ უკვე უპასუხეს პესკოვის განცხადებას, რომ არაპირებენ თქვათ ბირთვული განგაშის ხარისხის აწევას, მაგრამ ყურად იღეს ეს განცხადება და საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ნატოს წევრებიც განიხილავენ სავარაუდო შესაძლო ყველაზე ვარეს სცენარებს. ქიმიური და ბიოლოგიური შეტევა თუ განხორციელდა უკრაინის ტერიტორიაზე, ის ხო ვერ მოხდება ერთ რაღაც ამის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ერთ შენობაში და რაღაც 100 კვადრატულ მეტრზე, ხო? ერთი ნიავმა თუ დაუბერა იმ
რა შეიძლება ჩაითვალოს ასეთად, მე ხა სპეციალისტი არ ვარ და არც შენ მგონი ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რუსეთი იყენებს ფოსფორის შემცველ საბრძოლო მასალას, რაც ასევე მომწამლველია და სიკვდილო შედეგამდე მიყავს ადამიანები. და გამოიყენა უკვეო.
ნუსხა არის.
არითულება ეს?
ნუსხა არის, ეს სხვა მუხლით გადის. ეს სხვა მუხლით გადის, მაგრამ ეს კონკრეტულად ნატოს წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს არ უქმნის ამ შემთხვევაში საფრთხეს, მაგრამ ეს არის საერთაშორისო დანაშაული მთელი ნუსხა არის იმ შეიარაღების, რომელსაც კონვენციით აკრძალულ შეიარაღებას იყენებს რუსეთის ფედერაცია და ამას ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას, მაგრამ აი ბიოლოგიური, ქიმიური, ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე რეალურად არ არის მხოლოდ საფრთხე უკრაინისთვის და ეს არის საფრთხე უკვე ათეულობით კილომეტრში, 20 კილომეტრი არის ლვოვიდან პოლონეთის საზღვრამდე, რეალურად ეს იქნება ძალიან კონკრეტული საფრთხე ნატოს
წევრებს. და დღემდე გაუგებარი რჩება, ეხა სწორი კარგი რამ შემახსენე, უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, დღემდე ჩემთვის არ არის გასაგები, ვერ მივიღებ პასუხი ამ შეკითხვაზე, რა შეიძლება ჩათვალოს ნატომ, აი ეს როგორ ესმის ყოველი ინჩი იქნება დაცული ნატოს ტერიტორიის, რა შეიძლება ჩათვალოს ნატომ მის ტერიტორიის რომელიმე ინჩთან შეხებად, მაგალითად ეს, ანუ არ ვიცი პასუხი არ მაქვს, ვიკითხე არაერთ გზის.
მაგალითად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ, მაგრამ გარდა ამისა, ნინო, ძალიან სერიოზულად აღიქმება, პოლონეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა.
ხო.
რუსეთის მხრიდან კონკრეტულად პოლონეთის მისამართით გაისმა უკვე არა ერთხელ მუქარის შემცველი განცხადებები, რომ თუ არ შეწყვეტს უკრაინის მხარდაჭერას, შეიარაღების მიწოდებას, მისი ტერიტორიის გავლით, მისი საკუთარი შეიარაღების მიწოდებას და თუ არ შეწყვეტს საერთოდ ამ ანტირუსულ კამპანიას, იქნება საპასუხო ზომები მიღებული, რეაგირება და არ გამორიცხეს ასევე დარტყმის.
პოლონეთი არის იმ ქვეყნების რიგში ნატოს წევრებისა, რომლებმაც იციან, რომ როგორ იქცევი იმის და მიუხედავად რუსეთის საფრთხე არის გარდაუვალი.
ხადია.
და მაყურებელი გვწერს ახლა რაღაცნაირად არ მივაქცია დღეს ნაკლები ყველა დღე მივაქცია და ბოდიშს უხდით ჩვენს აუდიტორიას. 30 წელი რა მსხვერპლიც გავიღეთ ნატოში გაწევრიანებისთვის, წერტილი დაესვა, კითხულობს სკეპტიკურად, ვარაუდობ. ბატონი ხრისტო გროზევმა ბელინკატის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ რუსები განიხილავენ ტაქტიკური ბირთვული დარტყმის განხორციელებას პოლონეთზე, შესაძლებელიაო გეკითხება და ერთსაც, იმიტომ რომ 2-3 წუთი გრჩება, სულ და კიდე მქონდა ვაიმე, რამდენი რამე მინდოდა კიდე მეკითხა. სტუმარს რო ვკითხო ამაღამ რუსეთმა რო შემოგვიტიოს, რას მოიმოქმედებს პირადად? აფხაზეთის ომის დროს 22 წლის რომ ვაკვდებოდით რუსებს, თქვენ სად იყავით?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, რას მოიმოქმედებ და რასაც მოიმოქმედებს.
რასაც შევძლებ.
ამ ქვეყნის მოსიყვარულე და პატრიოტი ადამიანი არსად არფეხი არ მომიცვლია არასდროს ჩემი ქვეყნიდან, როდესაც თბილისში შემოსვლის საშიშროება იყო ეს, თუ აფხაზეთის ომი მიმდინარეობდა რეალურად, რასაც შევძლებ და როგორც შევძლებ, ერთი რიგითი მოქალაქე დაუდგები ჩემ ქვეყანას გვერდში და ვიქნები წინ ჩემ შვილებზე წინ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ძალიან ისაა
გასაგებია რა, რატომაც არის დასმული შეკითხვა.
ცხადია,
ერთს მომაყოლებ კიდევ, რომ ის 2 წუთი შენ მოგცე. შელაპარაკობდი იმაზე, რომ აი მის გაძლება რის ქვეშაც ახლა უკრაინა იმყოფება, რასაც განიცდიან ახლა უკრაინის უკრაინელები, დროში არის რისკებს ქმნის განწყობის შეცვლის, შერყევის, სულისკვეთების. შეიძლება პირიქით მოხდეს, მაგრამ ასევე ფიზიკურად ეს არის უკვე.
დიახ, ეს არის მისი ტაქტიკის ნაწილი, გამოფიტვა.
ჩვენ ახლა საქართველოს მინა გადმოვიდეთ, ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან მოწყლადები ვართ, არათო იმ ხარისხის პრესის, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, კატასტროფის გაძლების მხრივ კი არა, არამედ ისეთ საკითხზეც, როგორიც არის საქართველოს ნატოს პერსპექტივა და აი ეს ნეიტრალიტეტის თემის შემოსვლა. ნეიტრალიტეტი, რომელიც ნახსენები არის დღეს და ხსენდება, მოიხსენიება უკაცრავად უკრაინის კონტექსტში, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. მაგრამ ხდება ძალიან ესე პირდაპირ მიღება და ზედაპირულად აღქმა ჩვენთან. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რომელ პოზიციაზე არის საზოგადოებაში, მაგრამ უკრაინის კონტექსტში დღეს ეს ნეიტრალიტეტი არ არის ესე ნატოს ალტერნატივად წარმოსახული და არც რეალისტურ ან მისაღებ მდგომარეობად. უბრალოდ ეს არის ეს თუგად განსჯის საგანი და მას უკრაინას აქვს თავისი უნიკალური კონკრეტული კონტექსტი დღეს. და განმარტავს კიდეც რა შემთხვევაში რა ნეიტრალიტეტს განიხილავს და ზუსტადაც როცა აღწერს ამას, ცხადი ხდება, რომ ეს შეუძლებელია.
ჩვენზე რა სიტყვა?
ჩვენზე ხო აღარცა გაქვს, მაგრამ მე გაცხდები.
მოითხოვე დამატებითი 22 წუთი და აი აქ გავმაგდები, ვიდრე არ ახსნი ამას, იმიტომ რომ რეალურად პირველი და რაც ყველაზე მთავარია და მნიშვნელოვანი, საიდან წამოვიდა ეს რუსეთმა უკრაინასთან კონტექსტში შემოაფინა ეს, რომ ავსტრიული, შვედური ნეიტრალიტეტის ვარიანტები განიხილება და ახლოსავართ ამ ჯილობასთან, რაზეც უკრაინას მოუწია პასუხის გაცემა, რომ არავითარი ავსტრიული და არავითარი შვედური ნეიტრალიტეტი აქ არ იქნება, ეს იქნება თურმე ვერსია იქნება უკრაინული. მაგრამ ძალიან სწრაფად ვიტყვი ამას, უკრაინა რასაც ითხოვს და პირველი რასაც ითხოვს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღდგენას, რუსული უცხო ქვეყნის საოკუპაციო ჯარების გაყვანას, მეორე და მესამე ბუდაპეშტის მემორანდუმისგან რადიკალურად განსხვავებული, პრინციპულად განსხვავებული ახალი ვალდებულებები დატვირთული უსაფრთხოების გარანტიებს, რომ მაგალითად ბირთული სახელმწიფო დიდი ბრიტანეთი და რეგიონის გავლენიანი ძლიერი სახელმწიფო თურქეთი იყვნენ იმ ტიპის გარანტორები, რომ თუ რუსეთი დაარღვევს, მეხუთე მუხლის ტიპის ვალდებულება ამოქმედდეს ამ ქვეყნების მიერ უკრაინის დაცვის საქმეში, ანუ ნატოს წევრი ქვეყნები ჩაერთონ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსი აგრესორის წინააღმდეგ. აი ეს არის მთელი კონტექსტი და აქ რაღაცა ნეიტრალიტეტი, რომ აღარაფერი არ მინდა საერთოდ, არსად არ მივდივარ და არსად არ შევდივარ, არის ესეც რაღაცა თითიდან გამოწვეული. მივესალმები, რომ საქართველოს ხელისუფლების ცალკეულმა მოლაპარაკე თავებმა პარლამენტიდან ძირითადად უარყვეს, რომ არავითარი მსჯელობა და განხილვა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით არ მიდის. ძალიან კარგია ეს, რაც უფრო მაღალი დონიდან გავაკეთებინებთ ამას და გააკეთებენ თვითონ, ნიტ უკეთესი იქნება. მინდა რომ პრემიერმა ღარიბაშვილმა დააფიქსიროს ამასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტულა თავისი პოზიცია, საგარეო უწყება დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იზამს რეალურად და ეს იქნება მოხსნის რეალურად გარკვეული დროით და ვადით შეკითხვებს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ და ძალიან სწრაფად განმარტავ ამას, არ შეიძლება ნეიტრალიტეტზე საუბარი, როცა შენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ზე მეტი ოკუპირებული აქვს. ისტორიაში არ არსებობს, რომ ოკუპანტი რჩებოდეს შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და რაიმე ნეიტრალიტეტზე იყოს საუბარი. მაშინ უნდა გავიდეს, აღიაროს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველო და გარანტორად თურქეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან ერთად დადგეს ჩვენი უსაფრთხოების გარანტორად. აი აქ ავსტრიულ მოდელზე რო საუბრობენ, მე შეიძლება ვისაუბროთ რაღაცეებზე. ასე რომ ნეიტრალიტეტი რუსეთის შემოთავაზებაშიდან რუსულ აღქმაში არის უარის თქმა ნატოზე, ევროკავშირზე, დამოუკიდებლობის ელემენტებზე, ფორმალური დამოუკიდებლობის შენარჩუნება სინამდვილეში იქნება ჩანდანება და ჩაბარება რუსეთისთვის
ნომინალურად. ეს
ძალიან სწრაფად რაც შეიძლება მოასწროთ, ორი ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბრო, მაგრამ მე მგონია, რომ უნდა შევზღუდოთ, გავასრულოთ ამაზე, ამ ნეიტრალიტეტზე საუბარი. სათქმელი ითქვა, პოზიცია გამოიხატა საზოგადოების და დაველოდოთ ხელისუფლების მხრიდან თუ იქნება რაიმე მინიშნება ან სიგნალი ან ღია განცხადება. მაშინ რეაქცია იქნება გაცილებით უფრო მძაფრი, მძიმე და აი მერე განახებთ სადვიდგები მე რეალურად ჩემი ქვეყნის სადარაჯოზე.
ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ყველაფერს გადავაჭარბე. მოდის ხვდი მაესტროს. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, მე ხვალ დილამდე გამოყვებით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.